село Шаванон. То е едно малко, съвсем малко и бедно село във Франция. Там живеех някога с мама Берберен и кравата Червенушка. Мама Берберен я продаде, за да прати пари на татко Берберен. Той работеше като каменоделец в Париж, само че падна и пострада тежко. И така реши отново да се върне в село. Не се беше връщал 8 години. Сигурно няма и да ме познае. Оставил ме толкова мъничък, а сега ще го изненадам.
Какво? Не си дала детето в приют ли?
Не можах. Беше толкова мъничък, а се разболя. Да знай само как порасна. Колко е хубав и умен нашия Реми.
Наш ли? Наш. Дори не знаем, чие дете е.
Нали помниш онзи, който го донесе на панаира?
Е.
Той каза, че добре е видял. Някакъв хубаво облечен мъж оставил бебето на едно стълбище и побягнал. Пък и пилинките му бяха на обичано дете. Още ги пазе в съндъка.
Не ми ли виждаш, хала? Ти искаш да гледаме и едно намерено на улицата дете.
Моля ти, Барбере, остави ми го. Много те моля, остави ми го.
По-нататък не исках и да слушам. Значи, бях изоставено дете. А милата мама Барберен делеше залъка си с мен. Обичаше ме като роден син. Вечерта се прибрах и се престорих, че нищо не знае. А 2 дни по-късно Барберен ме заведе в селската кръчма. В дъното седеше възрастен мъж с дълги бели коси и бяла брада. С шапка, накичена с разноцветни пера. Дрехата му беше особена, широка и издута от едната страна. А в краката му лежаха 3 различни кучета.
Добър ден, сеньор Виталис. Ето това е момчето.
Което ви яде хляба. Сте решили да се отървете от него. Слабичък е, но хубаво момче.
По-добре да беше чуче или някакъв изрод. Знаете ли колко пари се изкарват от тях по панаирите?
Няма по-лоши изроди от тези, Барберен, които прикриват уродлива душа зад благодушна външност. Оставете момчето. Взимам го за 20 франка.
Дават ми повече за него.
Ето ви 30 и се махайте, защото ако се разбере, че търгувате с деца...
Нека поне да се сбогувам с мама Барбера. Не съм и казал довиждане и благодаря.
Аз ще ги кажа вместо теб.
Не тъжи, момче. В живота има много раздели.
Но мама Барбера не... толкова добра.
Е, и ние не сме чак толкова лоши. Нали, приятели?
Но какво е това, дето се подава изпод дрехата?
Не си ли виждал никога маймунка? Господин Добродушко, излез, моля те, и подай ръка на Реми.
Но, какво казва и защо е облечен така?
Скоро ще се научиш да разбираш какво иска да каже. По извивките на речта му, а е облечен в червени дрехи с златни лампази, защото желая да прилича на генерал. Но да те запознае с кучетата. Това бялото с фуражката е особено умно. Нарича се Капи. Черният пудел се казва Зербино. Доста е пакостлив. А тази сива кучка е англичанка. Макар че носи италианско име. Синьора Долче е нежна като името си, но понякога се повежда по ума на Зербино. Винаги внимавай по чий ум се повеждаш, Реми. Сега, приятели, погледнете часовника и кажете на Реми колко е часа. Да, точно 3 часа. Време е за път. Аз ще взема голямата торба. А ти вземи по-малката, Реми. Е, да вървим.
Така напуснах селото, което мислих, че ми е родно. Вървяхме дълго. Спряхме чак при вечер в една дълчинка. Беше топ.
Синьор Виталис запали голям огън.
Реми, ти си вече член на нашата трупа, защото ние сме пътуващи артисти. И утре ще представим в едно голямо село сценки от живота. Ти ще бъдеш слуга на господин Добродушко.
Аз ли? Слуга на маймунката?
О, такива неща се случват често в живота. Подай ми голямата торба. Ето тук има сгъваема масичка, столчета. Разгъваме ги. Добродушко сяда, а ти вземи и подреди тези прибори пред него.
А как да ги подредя?
Ако можеш, и утре на представлението погледни така, както погледна сега. А Добродушко ще те смъмри и ще ти изтегли ухото.
Ама той тегли силно. Ще се науча как се подрезат приборите.
Затова и с всеки изминат ден ще ти става по-тежко. Няма нищо по-трудно за умния от това да играе ролята на глупак. Така ли е, приятели?
Малка сценка, ей сега, ще разкрие на шега. Той, което често става, често става по света. Ех, герой са животни, но понякога дори. Могат и от много хора те да бъдат по-добри,
На първото представление Добродушко не ми издърпа ухото, а ме удари с пръчка. И то доста силно. После кучетата играх. И накрая Капи мина изправен на два задни крака пред хората, като им поднасяше бялата си фуражка. Те пускаха монети в нея. Навечеряхме се добре. Бях уморен.
Още няма да спим, Реми. Ще се подготвяме за утре. Аз ще свиря, а ти ще работиш с Капи, четящото куче.
Кой? Капи ли е четящо куче?
Виждаш ли тази дървена дъска с преградки?
Да.
Във всяка от тях има малка дъщица с буква. Капи, изтегли буква Д. Браво. Сега Е. Така. М. И И. Ре, ми. Защо гледаш така тъжно, момче?
Ами, кучето чете, а аз не мога.
Не си ли ходил на училище?
Една седмица. Но тогава господин учителят, който беше обущар, правеше обувки за госпожата на кмета. След това пък мама Барберен се разболя и понеже нямаше кой да пасе червенушка, това беше преди да я продаде.
Е, не тъжи. Ще те науча да четеш. Щом Капи се научи.
Добър сте с животните, синьор Виталис. А на село кучетата ги бият и те се страхуват от хората.
Няма по-лош господар от страха, момче. Той разваля и животните, и човека. Не се криви зад гърба на Реми, Добродушко. Ела тук и всички на работа.
Синьор Виталис наистина беше много добър човек. Но понякога ми беше много трудно. А и тъгувах за мама Барберен.
Далече моя дом остана, зад колко планини не знам. По пътищата скитник стана и на света съвсем
с тебе са дървета, птици и мисли, и спомени. Дори, а в съня ти идват всички срещнати хора добри. И само мисли си човека, че е останал съвсем сам. Но после бавно и полека разбира, никой не е сам.
Изминаха няколко месеца. Посетихме много градове и села на Франция.
Географията се учи много добре на път, момче. И знаеш ли какво ми хрумна? Ще те науча не само буквите, но и нотите. Ще знаеш не само да пееш, но и да свириш. Сега наближаваме Тулуза. Ще ви кажа кой площад съм избрал за представлението. Започнете без мен, а аз ще потърся подслон за през нощта. Ще бъде студено.
Дами и господа! Дами и господа! И вие, весели деца! Елате всички тук! Ще видите учителя господин Добродушко, син Сюртук, да учи кучетата да смятат и да четат! Ще чуете и весели песни!
Ти там, къде е разрешението ти за игра?
Молете, Зърбино, мълчи!
Разрешението е у моя господар, господин полицай. Той ще дойде след малко.
Когато дойде, тогава ще видим. Унай-маймуна, защо ми се криви?
Прощавайте, господин полицай, но Добродушко е такъв.
Мислиш, че не видях ли? Изплези се зад мен, подиграва ми се. Ти си го подушил.
Браво, господин полицай! Браво! Ударете му още една. Заради него моля си отправна пари от къщи, за да дойде на представление. Ударете му още една.
Къде пари?
Значи не сте го възпитали добре, госпожо. А вие, господин полицай, защо ударихте беззащитното момче?
Скитници са скитници. Аз съм махайте от тук.
Само един глупак може да нарече пътуващия артист скитник.
Чухте ли? Вие сте свидетели. Нали чухте всички?
Да.
Нарече ме глупак. Обиди властта. Аз сега ще изпълня своя дълг. В името на закона, вие сте арестуван.
Осъдиха Виталис на 2 месеца затвор. Едва ми разрешиха да се сбогувам с него.
Сега ти ще водиш трупата, Реми. А след 2 месеца ела пред затвор.
Да, но разрешението ни беше на името на Виталис. И ние играехме, така да се каже, незаконно. Минахме през 2 села. Там никой не хвърли и монета в фуражката на капи. Нямахме какво да ядем, а един ден Зърбино изчезна. Къде ли не го търсихме, а над вечер... Зърбино, ти ли открадна този къс? Остави го веднага. Да, зная, че сме гладни, но го остави. Приятели, да бягаме, че стигнат ли ни. Следващите дни ни провървя. Посъбрахме малко пари, купихме си нещичко за ядене и се разположихме при върбите край една голяма река. Недалеч от брега бе закотвен странен параход. Приличаше на плаваща къща, а терасата му, т.е. палубата му, беше обвита в зеленина. Не зная кое ме накара да извади от торбата флейтата си.
Мамо, слушай!
И на мен ми харесва, момчето ми.
Мамо, моля те, повикай онова момче. Нека дойде тук с кучетата и маймунката. Много те моля, мамо.
Погледнах към реката и видях, че от палубата на спрелия параход ми маха с ръка жена. Беше хубава като в приказките, но тъжна. Покани ни да изнесем представление на сина й. Това малко момче беше болно и лежеше превързано на една дъска. А след като пяхме цял час...
Колко е хубаво! Колко е смешно!
Скъпи артисти, мога ли да ви поканя сега на закуска?
Благодаря, ще приемем с удоволствие, госпожо. Само че няма ли вашето момче да закуси с нас?
О, Артур е толкова злоят.
Но той не е видял как се храни на маса господин Добродушко.
Мамо, Мисля, че бих изпил чаша мляко.
Чаша мляко? Чухте ли? Поиска си я сам. Ах, какво щастие! Ох, вие!
Името ми е Реми, госпожо.
Вие не носите щастие, Реми. Откъде идете? Къде живеете?
Ние сме пътуваща трупа артисти, но мой господар сега лежи в затвора.
Откраднал ли е нещо?
О, сеньор Виталис по-скоро би умрял от глад. Защити ме от един полицай, който искаше да ме набие. Ще го пуснат след 2 месеца.
Мамо, а не може ли до тогава? Така ми се иска, мамо. Може би дори ще си поискам и филия с масло.
Моят син е болен отдавна. Прекован е за тази дъска. Ние сме от Англия, но лекарите ме посъветваха да го доведа в Южна Франция заради въздуха. Ние пътуваме, но бихме могли да останем тук 2 месеца, ако вие...
Как мислите, приятели? Да поостанем ли?
Много са смешни. Кучетата се изправиха на 2 крака, а маймунката пляска с ръце. Колко се смешни.
Господи! Господи, той не само яде, но се и смее.
А искаш ли да ти покажа как четат кучета?
Не обичам да чета. Трудно е.
О, по-рано и аз не обичах, защото не знаех. Ако искаш, двамата скъпи ще те научи.
Ами, не знам. Може да опитам.
Реми ще ти помага в уроците. Разбира се, ако иска.
Артур запомняше малко бавно, поради болестта сигурно. Но той напредваше. Започваше да чете. А майка му се радваше. Тя беше чудесна. Понякога само ставаше тъжна и тогава с часове седеше на терасата, по която се виеха зелени растения. Смях да кажа на Артур и госпожа Милиган, че съм подхвърлено дете. А 2 месеца изтекоха като 2 дни.
Реми, аз писах на сеньор Виталис, че вместо пред затвора ще го чакаш тук.
Така ми се иска да те остави при нас.
Когато видях Виталис, разбрах, че не мога да го оставя. Беше остарял и отслабнал. Зарадва ми се. А после двамата дълго говориха с госпожа Милиган.
Ще тръгнем през нощта, когато Артур спи.
Добре, сеньор Виталис.
Знае, че ти е тежко, момче. Но ако останеш тук, колкото и да те обичат, ще бъдеш само нещо като слуга. А ние сме артисти, Реми. Обичаме свободата. Не знае само ти какво ще решиш.
Същото като вас, сеньор Виталис.
Когато тъга те обземе, повикай мислите добри и с песен на уста поемай. Не спирай, не спирай, не спирай, все напред върви. Не спирай, не спирай, не спирай, все напред върви. Когато сполетите злото, надежда само не губи. и твърдо вярвай в доброто. Не спирай, не спирай и все към него се стреми. Не спирай, не спирай и все към него се стреми. И твърдо вярвай в доброто. Не спирай, не спирай, не спирай, усмихвай се ти. Не спирай, не спирай, не спирай, усмихвай се ти.
И отново пътувахме, играехме, пеехме. А веднъж, след представлението в един град, където имахме голям успех, по пътя ни застигна беда.
Внезапно застудя. Тези облаци не ми харесват.
Гледайте, завалява сняг. Колко е хубаво.
Хубаво е за тези, които имат дом. А за бездомните снегът е беда. Ще натрупа бързо, а наоколо ни е само голо поле. Пък и излиза и вятър.
Там в далечината стърчат две дървета. И нещо, което прилича на колиба.
Бързо нататък, приятели.
Вече сме близо.
Най-напред ще запалим огън. Реми, зави добре, добродушно. Нежен е и лесно изтива. Така. И не пускай кучетата вън. Уморен съм, момчето ми. Ще подремна малко. А ти бди, не заспивай. След малко ще те сменя.
Спете, сеньор Виталис. Приятно е около огъня. Ох, очите ми просто сами се затварят. Не трябва да заспивам. О, нима съм заспал. Капи! Капи, какво има? Защо ме дърпаш? Ох, откъде идва студ? Вратата е отворена. Боже мой, къде са Зербино и Долче? Нема се излезли, ами сега, сеньор Виталис, аз съм виновен, заспах.
Ще ги потърсим, момче. Добродушко, ти ще стоиш тук, а ние с Реми и Капи ще потърсим немирниците. Зербино!
Зербино!
Долче!
Долче! Зербино!
Да се прибираме, Реми. Наричу вълците. Повече нищо не можем да сторим.
Добродушка! А, сега пък Добродушко го няма в колибата.
Оплашил се да стои сам. Не обича това.
Къде не може да е отишъл? На две крачки не се вижда при тази вихрушка.
Мисля, че Капи го е открил.
А, да, ето го, покатерил се е на дървото.
Да.
И трепери от студ. Сеньор Виталис, аз ще го сваля оттам, не се безпокойте. Горкичкият.
Трябва да го разтрием добре.
Добре.
Дробовете му са слаби. А щом съмне, ще идем в близкия град да потърсим лекар.
Всичко беше напразно. И лекарят не можа да помогне на Добродушко, макар че му дадохме всичките си пари.
А сега слушай ме добре, Реми. Ще се разделим за кратко. Аз трябва да свърша една работа, а ти ще отидеш в Париж. Ето. Ето този адрес. Ще търсиш сеньор Гарофоли. Може да те оставя при него, за да ти предава уроци по музика. Не се натъжавай, момче. След ден-два ще дойда да те видя.
Париж. Нима това беше Париж. По кренините снегът още не се беше стопил. Мръсни локви често ми препречваха пътя. Постепенно къщите ставаха все по-големи. Сърцето ми се сви. Наближавах улицата, на която живееше синьор Гарофоли. Къщата беше грозна, пожълтяла, килната сякаш на една страна. Позвъних. Отвори ми. Момченото по-скоро приличаше на призрак. Беше толкова слабо и бледо. Стоеше и ме гледаше.
Сеньор Гарофоли ли търсите?
Да.
Няма го от дома. И слава Богу.
А скоро ли ще се върне?
Да, но... Да, но не. Ти откъде си?
От Шаванон.
Това в коя страна се намира?
Във Франция, то се знае.
Жалко, че не е в Италия. Аз съм оттам. Казвам се Матия.
А аз Реми.
Но ела, влез в кухнята. Там все пак е малко по-топло. Синьор Гарофоли готви преди 3 дни.
Топло ли каза? Тук е толкова студено. А, защо е заключена печката, скотинар?
А, не само печката, но и тенджерата. Господарят го е страх да не яде много.
А вие, учениците, колко сте?
Доста, доста. Половината сега просят, а другите разиграват бели мишки.
Какво говориш?
Да.
Тук не учите ли музика?
И мен майка ми ме даде заради цигулката, но нищо ново не съм научил. Затова пък бях в болницата. Да знаеш колко е хубаво там.
Какво?
Ами да, чудесно е. Хъ. Ти сигурно никога не си бил. Когато отслабнем много и се разболеем, отиваме в болницата. Бил съм там вече 2 пъти. Хранят много добре. Дават, представи си, и супа.
А музиката?
Искате ли да ви посвиря?
Да.
Сеньор Гарофоли!
Кой ти разреши да пипаш цигулката?
Ама аз...
А?
Ох!
Место да се упражняваш в просия... Ти, аз ще ти дам да се разбереш.
Сеньор Гарофоли, милост! Ох, милост, сеньор Гарофоли!
Защо го биете?
О, ти пък откъде се взе? Я, хубаво момче! Ама много охранено. Но ако се обработи, ще стане за просия.
Какво? Беше оставил вратата отворена, Гарофоли. Та без да искам чух всичко.
О, синьор Виталис!
Аз си мислех, че момчето ще научи нещо от теб, но виждам, пропаднал си. Тук не е за Реми. Ох, да имах предишната си власт. Реми?
Да, синьор Виталис.
Тръгвай с мен. А ти се държи добре с момчетата. Че покажа където трябва...
Не забравяйте, че и аз зная много неща за вас, синьор Виталис.
А, върви под дяволите. Хайде, момче. И помни, никога няма да мълчиш пред злото, Реми. Но докато съм жив, няма да се делим. Ще бъдем 2. А, да, да, разбира се, и капи.
Обиквах синьор Виталис със всеки изминат ден все повече. Но чувствах, че край него има някаква тайна. А накрая, тъкмо когато трябваше вече да дойде пролетта, и зимата пак се разбесня. Може би я беше яд, че вече трябва да отстъпи.
Гладен ли си, Реми?
Нямаме пари, синьор Виталис. Аз никога не бих могъл да прося като Матия, никога.
Ако човек не се уважава сам, как ще го уважават другите? Но вятърът се усилил. Очите ми са замъглени и не виждам добре. Тук някъде имаше каменоломна. Ще се приютим в нея за тази нощ.
Няма вход, синьор Виталис. Май е зазидан.
Тогава бягай от окунча. Бягай, вземи и капи и бягай. А мен ми остави, аз не мога да ходя повече.
Не, не, ние няма да ви оставим, нали, капи? Но тук е завет да поседнем, а?
Студено е. Не е засядане, но толкова съм уморен. Слушай, Реми, аз искам да ти разкрия моята тайна. Някога истинското ми име беше Карло Балзани. Аз бях прочут оперен певец. Ръкопляскаха ми, отрупваха ме с цветя, И след всяко представление викаха: браво, браво. После остарях, не бих могъл да се примиря, да ме съжаляват или да ми протягат ръка. Смених името си, напуснах Италия и тръгнах по пътищата.
Уж бе студено, а докато слушах разказа на синьор Виталис, ми ставаше топло, все по-топло. Заспах и се събудих в една селска къща.
Мъжът ми каза: Жинет, не чуваш ли? Някой драска по вратата. Да, беше едно куче. Не искаше да влезе вътре. Стоеше и скимтеше и сякаш искаше да ни каже нещо. Етиен реши да тръгне след кучето. Надайри ви замръзнали край старата каменоломна.
А къде е отишъл синьор Виталис?
О, старецът беше също като заспал. Роднина ли ти беше, а?
А кучето?
Докато боледуваше, не е мръднал от тук. Но можеш да останеш при нас известно време.
Не, не, не мога да ям хляба ви даром.
Ако човек не се уважава сам, как ще го уважават другите?
Ще остана, ако ми разрешите да ви помагам в домашната работа. Аз съм силен, ще видите.
На село работа да искаш, момче.
Останахме скъпи 2 месеца при добрите селени. А после, един ден занесохме букет полските менушки на гроба на синьор Виталис. Написах със златни букви името му на малка дъщица и отново, скъпи, тръгнахме по пътищата.
Всяко мъничко дете иска бързо да расте и си казва: о, веднъж само аз да стана мъж, че ще слушам ли тогас, ще решавам всичко аз, ще решавам всичко аз. Мислех, аз пък не веднъж, рано е да бъда мъж, че не искам тук и там да решавам всичко сам. Ето моята мечта, да престана да раста, да престана да раста. Това е моята мечта.
Точно така. 3 часа е. След малко ще изнесем представление в близкия град. Искаш ли, Капи? Капи! Капи, това момче ми е познато! Матия! Матия!
Гледай ти!
Матия! Матия, какво правиш тук? Не си ли при синьор Гарофоли?
Ей, ама верно, ти не знаеш. Отслабнах още повече, отколкото ме знаеше. Разболях се и бях в болница. Е, чудесно беше там. А като се върнах на вратата, висеше катинар. Синьор Гарофоли пребил едно от момчетата и го затворили. Добре, че умея да се катеря. По водосточната тръба и оттам през едно прозорче на покрива и... взех си цигулката.
Тя си е моя. Матия,
какво?
Хрумна ми нещо.
Кажи,
искаш ли да станеш член на нашата артистична трупа?
Къде е тя?
Е, тук. Това сме ние, двамата скъпи. А сега ще бъдем 3. Значи трупата се разраства. Ех, ако бяха с нас Зербино, Долче, господин Добродушко и най-вече синьор Виталис.
Вземи ме. Моля те, вземи ме. Аз мога да се катеря като акробат, да свиря на флейта и цигулка. Представяш ли си? Аз, изкатерен на един висок кол,
и
свиря отгоре от небето. А?
Само моля, не ме би по главата, че откак ме би синьор Гарофоли, малко е разхлопана.
Тук никой за нищо няма да те бие. А ти знаеш ли нотите?
Че защо ми е? Нали умея да свиря на цигулка?
Трябва да научиш нотите, както и да четеш и пишеш.
Не ми се иска много, но ако трябва...
Започваме уроците веднага.
Не може ли първо да се нахраним?
Добре. Сега ще видим какво има в торбата и ще го разделим на 3.
Добре.
Така тръгнахме с Матия и Капи отново по пътищата на Франция. Случваха ни се какви ли не премежди. Охо, дълго е да ги разказвам сега всичките. Имаше и тъжни, и весели случки. А над вечер сядахме някъде далеч от хората в полето. Запалвахме огън. Учихме и репетирахме за другия ден.
Реми, гледай! Колко хора са се събрали на площада в това село?
О, така се събират по празниците. А днес е обикновена неделя. Сетих се, сигурно има сватба.
Ей, момчета! И вие ли идва сега сватбата? Ама вие да не сте музиканти?
Музиканти сме.
Айде, айде, посвирете ни, повеселете ни!
На флейта свири, облаците пък танцуват, мислите ни леко крили, без да спират се пътуват. И така в този час идва песен сняг при вас. Бързо времето лети, мислите щом са добри. И така в този час
Господи, колко пари събрахме! А дори не съм и гладен. Така добре ни нахраниха. Ох! Реми, какво ще правим с тези пари?
Какво ли?
Какво?
Ще купим крава.
Полудя ли? Никога не съм чувал за крава-артистка.
Крава-артистка, няма и да чуеш. Кравата ще купим за мама Барберен. Тя ме отгледала, но се наложи да продаде червенушка.
Слушай, най-хубави са белите крави. Виждал съм някога в Италия, преди да ме даде майка ми на гарофоли. Бели са като преспи сняг.
Не, червеникавите са по-хубави. Така и ще я наречем червенушка втора. Капи, ти какво мислиш? Ето, видя ли? Каза червена.
Не, той е за бяла.
Червена
за
каза.
Бяла е, бяла червена каза, моля ти, така за бяла.
На другия ден отидохме на панаир, където продаваха крави и купихме една шарена крава.
Червеникаво и бяло.
И черна муцунка. А сега, приятели, на работа. Матя?
Да.
Матя, не се разсейвай с кравата.
Добре.
Тя си пасе. Капи, започваме. Побегна.
Гледай, побегна.
И явно не обича музика. Приятели, след нея.
След нея. Не мога повече. Тя тича към онова село. Ох, сигурно е оттам.
След нея.
След нея.
Хайде.
Хайде.
Ей, момчета! Защо гоните тази крава, а?
Наша е.
Наша е, господин полицай, но избяга.
Избяга.
Избяга, защото не обича музика, господин полицай.
А, така ли?
Да.
Чакай. Аз този тук го познавам.
Срещали сме се, верно е, господин полицай.
Знаех си аз, че си вагабонтин. Ваша била кравата, а?
Наше...
Кого ще лъжите ви?
Наше... Ви може да попитате селянина, да, когото я купихме.
Когото я купихме, наше.
Ох, и аз уж на почивка дойдох в родното си село, а дългът пак ме зове. Тази вечер ще ви затворя в зимника на кметството.
Ама защо, господин полицай?
Такива.
Но ние не сме разбойници, а артисти. И кравата сме купили честно.
Честно?
Ще се разбере. Всичко ще се разбере. Преден, овън, марш!
Прекарахме в зимника 3 дни, докато се разбере, че кравата наистина е наша. Полицаят дори не ни се извини. Но ни върна червенушка, а това беше най-важно.
Ох, уморих се. Е, наближаваме ли вече вашето село?
Съвсем близо сме. Ето го.
Да,
това там е къщурката на мама Барберен. Чакай. Трябва само да се убедим, че татко Барберен не е вкъщи.
Добре.
Ах, как ще ни се зарадва тя! Сигурен съм, че ще ни направи палачинки.
И на мене ли? Никога не съм ял палачинки.
Разбира се и на тебе. Тя е най-добрата жена на света. Макар че, знаеш ли,
Има още една, която ми харесва.
И аз обичах майка си, но тя ме даде на Гарофоли.
С добри намерения, да. Матя. А мен просто са ми изоставили. Ето, ето я, ето я, мама Барберен излиза на двора.
Боже, божичко.
Реми, мамо Барберен.
Момчето ми.
Мамо Барберен.
О, колко си пораснал. Ами, какви са тия дрехи и шарени пангълки по краката ти?
Ние сме
артисти.
Та, мамо Барберен. О, а това момче кое е?
Това е Матя, моя приятел. А това?
Добре дошли. Влезте, деца, влезте.
Ще ви направя палачинки. А, първо иди до обора, мамо Барберен.
О, нали знаеш, че продадох червенушка? Празен е.
Божичко. Червенушка втора, мамо Барберен. Е, макар и шарена, е нашият подарък за теб.
Какво щастие.
А къде е татко Барберен?
Ох, не му се сърди, Реми. Той винаги е гладувал и имаше нужда от пари.
А, ако не беше той, никога нямаше да познавам синьор Виталис. Нямаше да науча буквите и нотите и да знае да различавам доброто от злото.
Да, ти може би не знаеш. Понеже пак останахме без грош. Барберен даде обявление във вестника, че търси родителите ти. Обадиха се неколцина и днес отиде да се срещне с едни. Забрави пеленките ти, пък те по това ще те познаят детето ми.
А знаеш ли къде ще се срещнат, мамо Барберен?
Да, зная, но е далече.
Нищо, имаме още малко пари. Ще наемем една кола?
Ясно. С Богом, нови панталони и обувки.
Пътувахме цялата нощ. Матя и Капи спяха. Мама Барберен се преструваше, че спи. Аз лежах с отворени очи и мислех. При зори стигнахме голяма река. И между върбите ми се мерна корабът къща, в която живееше болното момче Артур със своята майка. Оставихме колата и тръгнахме тихо към кораба. От палубата тераса долитаха гласовете на госпожа Милиган и татко Барберен.
Не ви вярвам. Та ние живеехме в Лондон, а вие казвате...
Он е човек от нашето село. С очите си видял. Непознатият добре облечен мъж оставил бебето на едно стълбище в Париж.
Години вече търся първородния си син и все на празни надежди и никакви доказателства.
И че той имаше едни пилини у дома, ама аз...
Та кой ще пази пилини толкова години?
Кой ли? Чакайте, ей сега да ги разгъна.
Вие пък откъде се взехте?
Ние с Матия я доведохме.
Реми,
госпожо Милиган.
Само вас не очаквах.
Ей ги на пеленките, изпрани, сгладени.
То тя припадна. Вода, Матия, бързо вода.
Монограма стои. Но какво е станало с детето?
С тия пеленки беше повит нашия Реми.
Сине!
Мамо!
Артур! Ела да видиш, братци! Артур вече ходи. Реми, сега ще ти разкажа всичко. Покойният ти баща имаше брат. Беше лош човек. Вече знае всичко. Откраднал те и се е надявал, че Артур не ще оживее. Тогава наследник на бащеното ти имущество щеше да стане той.
А после истинската ми майка, защото аз цял живот ще имам две майки, възнагради мама Барберен и даде Матия в музикално училище. Капи остана с нас. Заживяхме щастливо, но мен ми липсваше един човек – Виталис.